Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. În această ocazie, pe care o numesc o ediție specială și veți vedea și de ce, alături de mine se află o doamnă deosebită, Camelia Barbu. La ora actuală se ocupă, deși toată viața a fost profesor de biologie, cu prezentări de nutriție, sănătate, și și-a propus o revoluție culinară. Însă, până ajunge aici, Dumnezeu i-a condus pașii pe un drum aparte. Pentru că suntem la emisiunea Nu ești singur și vorbim despre suferință și limitare, pentru că vorbim despre marginalizare și speranță ori pierderea acesteia, prezența doamnei Camelia Barbu aici este binevenită. În primul rând o salutăm și vom afla imediat și povestea acestei doamne deosebite. Emisiunea Nu ești singur vrea să spună persoanelor cu dizabilitate și în general persoanelor suferinde că nu suntem singuri. Ați avut momente în viață când ați resimțit singurătatea, că sunteți singură, neînțeleasă ori marginalizată?
Marginalizată am fost mai totdeauna din copilărie, pentru că aveam convingerile astea religioase și pe vremea, în regimul trecut, nu erau bineveniți sau bine priviți oamenii și nici copiii, nici chiar copiii nu erau. La școală eram într-adevăr marginalizată, învățătoarele erau împotriva și scădeau nota la purtare pentru că lipseam sâmbăta, dar nu m-a afectat prea mult. Îmi aduc aminte că mi-au luat cravata, mă făcuseră pionieră pentru merite la învățătură și deodată, pentru că am lipsit sâmbăta, învățătoarea s-a gândit să-mi ia și a făcut un careu, toți copiii râdeau și mi-a dat un ultimatum. Vii sau predai cravata? Și foarte frumos am dezlegat-o și am dat-o. Toți au rămas uimiți. În fine, în clasa următoare, când s-au schimbat profesorii, că deja eram în clasa a cincea, m-au văzut diriginta și a zis, ce-i cu tine? De ce n-ai cravată? Tu înveți bine, văd. Și am spus, pentru că eu lipsesc sâmbăta și de aceea mi-a luat. Să-ți cumperi cravată și de mâine vii cu cravata. Am fost foarte sociabilă și nu m-am simțit așa
izolată
și condamnată pur și simplu. N-a avut foarte mare impact lucrul ăsta asupra mea.
Motivul pentru care v-am invitat la această emisiune este să vorbim despre o perioadă deosebită din viața dumneavoastră, când ați fost la limita dintre a fi sau a nu fi. Când boala care v-a lovit crunt era pregătită să vă îngenuncheze pentru totdeauna sau să vă doboare. Și când am pus întrebarea dacă v-ați simțit singură, mă gândeam de fapt la acea perioadă. Vom vedea dacă ați resimțit singurătatea sau nu. Aș vrea să povestim un pic despre momentele premergătoare, declanșării. De multe ori aflăm destul de târziu despre ceva de care noi suferim.
Ce pot să vă spun este că Domnul mi-a descoperit, dându-mi așa un gând să fac o investigație personal, adică să mă palpez pe abdomen și în momentul acela am descoperit că este o problemă. Mă simțeam puțin slăbită și am pus-o pe seama vârstei. Aveam 62 de ani. Am zis, e normal să mai scadă din sănătatea mea, era pe ultimul loc în viața mea. La ora aceea aveam un business, eram tot timpul plecată de acasă, aveam un stil de viață haotic, ce să spun. N-aveam oră de masă, de odihnă, mâncam ce se nimerea, ce se găsea. Așa că nu mă hidratam, un lucru extrem de important și căruia nu i-am dat importanță până am fost în situația aceea. Și toate au contribuit la agravarea bolii. Am constatat că am o tumoră pe colon și în momentul acela mi-a trecut prin fața ochilor toată viața. N-am mers la medic. Asta a fost primul moment când am descoperit. Am avut așa o idee, o inspirație, să mă palpez pe abdomen. Și am zis, eu niciodată nu m-am palpat pe abdomen să știu și eu care este traseul colonului, adică intestinului gros. Și am palpat, zic, ăsta este ascendentul, ăsta este transversul și când se cobor pe sigmoid, pe descendent, am simțit un fel de ganglion, ceva care era o formațiune mai consistentă. Și am zis, ce poate să fie? Nu mă sperii. Totuși, gândindu-mă așa două secunde, zic, ce poate să fie? Din trei variante pe care mi le inventasem eu atunci, zic, nu vreau să mă sperii, dar totuși cred că este tumoră. Și zic, mai aștept trei zile, am să mă palpez în fiecare zi și dacă după trei zile tot acolo este, sigur este tumoră pe descendent, pe sigmoid, lângă creasta iliacă. După ce mi-am spus eu diagnosticul acesta, m-am mirat, zic, dar de unde îi fi știund eu? Nu, zic, asta e inspirație divină, pentru că altfel nu se explică. N-aveam de unde să știu, nici nu auzisem până atunci de așa ceva. Mi-era teamă chiar să pronunț de cuvântul ăsta de cancer. Și în momentul următor am avut așa un moment, nu de panică, m-au năpădit toate amintirile, mi-au trecut prin fața ochilor toate momentele când am greșit, când am amânat să mă ocup de viața mea. Am pus pe ultimul loc sănătatea, aveam cu totul alte priorități, alte ținte, alte lucruri de realizat ale acestui pământ. Și în momentul acela am văzut că nu au nicio importanță lucrurile astea, dar zic, ce fac? Să mă duc la doctor acum și ce să-i spun? Domnul doctor, uite ce am descoperit. Sunteți de acord că e același? Și zic că nu, îi dau telefon prietenei mele, dar zic după trei zile să fiu convinsă că este acolo.
Soțul i-a spus?
Nu. Nu i-am spus pentru că am vrut să-l protejez, să nu-l sperii. El este mai sensibil și am zis dacă se panichează și fără rost, nu, nu. Zic, trebuie să fiu foarte sigură. Vreau să am aprobarea, să zic așa, medicului. Și am mers la ei. Mi-au făcut o ecografie. Soțul prietenii mele este medic, face investigațiile acestea medicale, colonoscopie, mă rog, endoscopie, ecografie și atunci s-a confirmat exact diagnosticul pe care eu îl spusesem, dar nu de la mine. Am venit acasă. Bineînțeles că toți au rămas uimiți de unde am știut și cum de mi-am dat seama, cum de... Eram atât de tare pentru că eu îi încurajam, ei erau foarte afectați și eu spuneam, eu știu, nu trebuie să îmi spuneți nimic, eu știu că este cancer. Cum? De unde știi tu? Zic, sunt sigură că asta este. Păi ce te bazezi? Eu știu că asta este urmarea neascultării, pentru că știam ce am făcut. Cunoșteam legile sănătății, cunoșteam din copilărie. Mama îmi spunea mereu, ai băut apă? Ia și bea apă. De dragul meu, uite, mănânci un măr, să te văd eu că mănânci un măr. Nu, păi nu sunt bune, fructele nu îmi plăceau, alte mâncăruri, le găseam cusuri la fiecare, fără verdeață, fără, da, mofturi. Iar de deshidratare să nu mai vorbim, e la ordinea zilei la fiecare. Și am zis în momentul acela, ce fac? Încotro o iau. I-au spus, este o formațiune care trebuie îndepărtată, este un focar pe care trebuie să-l îndepărtezi. Și după aceea mai vedem. Medicul nu este Dumnezeu. Eu nu m-am agățat de medic, eu am venit la Domnul și am spus, Doamne, știu că am greșit, cred că așa trebuie, lucrul ăsta îmi trebuia ca să mă trezesc, ca să iau o hotărâre, pentru că niciodată nu eram hotărâtă. Avusesem o tentativă de a renunța la proteina animală cu mulți ani înainte, dar nu m-a ținut mult. Și iar am revenit. Deci nu aveam o stabilitate, hotărâre, mănânc sau nu mănânc. Renunț definitiv când renunțam, când mai... Deci cochetam așa cu toate. Și în momentul în care mi-am dat seama că toate au un final nefericit, puțin spus, tragic, pentru că eu eram convinsă că este cancer, atunci am zis, Doamne, cred că asta este metoda ta care îmi era foarte necesară ca să mă trezesc. Deși este o, poate așa din punct de vedere omenesc, este o metodă cam dură, dar pentru mine eu zic că a fost spre bine. Și am zis totuși o altă cale în afară de operație. Poate că există un tratament naturist, să încerc să recuperez, să fac ceea ce n-am făcut și ar fi trebuit să fac. Am zis, mai aștept. Era spre sfârșitul anului, dar zic, mai aștept. Eu nu știu ce așteptam. Da, inerția aceea. Temere că nu voi putea face față, pentru că eram singură cu soțul. După operație mă gândeam, cine mă îngrijește? Cine poate, cine își sacrifică din timp, chiar contra cost? Locuim undeva mai departe, mai la periferia orașului și mă gândeam că nu poate veni. E foarte greu de venit acolo ca să mă ajute în felul acesta. Și mă tot gândeam, frământeam, făceam tot felul de planuri, dar zic totuși vreau să fac un tratament la un centru de sănătate, la Breaza am fost, am stat un sejur acolo, dar ca să văd un rezultat, medicul mi-a spus cel puțin 3 luni. După 3 luni să faci o analiză, să vezi dacă, mă rog, am mai cedat tumora. Am așteptat, într-adevăr, 3 luni, timp în care sănătatea s-a deteriorat din ce în ce.
Dar ați urmat tratamentul naturist întocmai?
Da, acasă. Dar puterea îmi scădea foarte mult. Nu mai aveam hemoglobina din cauza tumorii acelea, din cauza cancerului. Scăzuse foarte mult, sub limita normală. Și ajunsesem într-o stare că abia mă mai puteam mișca în casă, de pe un fotoliu pe altul. Și atunci am zis, bine, merg la spital. Am chemat prietenele mele și am spus, nu mai sunt în stare să mă descurc. Unde știți voi? Atunci când am realizat că este cancer, zic, Doamne, eu vin la tine. Am avut așa un moment de predare, pur și simplu. Mi-am văzut starea și am zis, Doamne, acum pot și eu în ce hal am ajuns. Știu că nu mai pot face nimic, știu că nu mai am viitor. Harul pentru mine se încheie cât de curând și te rog un singur lucru. Te rog să mă ierți, nu-ți cer să mă vindeci. Ce pot să fac eu? Fac ce mai mi-a rămas de făcut, dar nu cer să mă vindeci, nu vreau sănătate, nu vreau viață mai departe, facă-se voia ta. Vreau decât să fiu iertată, să știu că mă ierți pentru toată viața în care am greșit și am ajuns aici. M-am predat Domnului și am zis, acum pot să merg la spital. Au venit prietenele, au aranjat ele, eu nu mai știu nimic, nu eram oricum, nu mai eram în stare. M-am internat, înainte să mă internez, a trebuit să-i spun soțului pentru ce mă duc la spital. A fost foarte șocat și a trebuit să-l încurajez eu pe el, pentru că rămânea singur acasă și era la fel de neajutorat ca și mine. I-am spus că totul o să fie bine, eu îl încurajam. Zic, hai să vezi că totul o să fie bine, pentru că Domnul va fi cu mine și o să fie și cu tine aici, acasă. În noaptea aceea, înainte să plec la spital, la fel ne-am predat Domnului și am fost, din momentul acela, am fost foarte încrezătoare, foarte senină. Simțeam că nu sunt singură, apropo de ceea ce spuneați. Am simțit că Domnul este o prezență efectivă lângă mine și că nu sunt singura. Și am mers pregătită pentru operație. Nu mi-a fost frică absolut deloc. Erau bolnave în salon care așteptau de 3 zile să intre la operație. Erau programate și totuși nu le venea rândul, pentru că era sala de operație era programată, era supraaglomerată. Și doctorii operau pe bandă rulantă, non-stop. Și operația a decurs în mod normal. Da, nu știu cât a durat. În sfârșit, când m-am trezit la reanimare și am stat o noapte, o zi, nu mai știu exact. Am revenit la salon, iar acolo eram cu 8 bolnave în salon, care se văitau bietele, toate cu cancer. Eu simțeam că nu sunt singură, deși noi eram cu cineva, nu aveam însoțitor. Simțeam că trebuie să rabd, pentru că am zis, eu sunt vinovata, mi-am asumat responsabilitatea. N-am niciun drept să mă vait, n-am niciun drept. Știam că Domnul este lângă mine, îi simțeam prezența și atunci închideam ochii ca să nu mai văd tabloul acela și să nu aud jalea care era. Și închideam ochii, mă rugam, îi mulțumeam Domnului că e lângă mine, cântam în gând, cântam un refren dintr-o cântare care spune salvat, salvat, pe veci cu Iisus eu voi fi. Și asta mă încuraja. Eram foarte liniștită. N-am scos un cuvânt de reproș sau o lacrimă. Nu, pentru mine n-am plâns. Și asta a durat 8 zile de la operație. Venea în fiecare zi asistenta, mă pansa, dar după 8 zile a observat că am făcut un absces. Operația s-a deschis în 3 locuri și de acolo ieșea puroi. O infecție care nu mai putea să o gestioneze ea și atunci a chemat doctorul, chirurgul care mă operase, era de negăsit, în sfârșit. O întâmplare foarte neplăcută. În seara aceea am intrat din nou la operație. Mi-au făcut niște incizii, 4 incizii, pentru că trebuiau să fie drenată toată infecția aceea, dar în aceste 8 zile atât de mult puroi se colectase că se răspundise în jumate de trunchi până spre coloană, deci pe toată partea stângă, unde era și anus contra naturii, deci o complicație teribilă. Contractasem 2 bacterii ucigătoare. Din infecția aceasta nu se mai scapă. Eu nu știam, bineînțeles. Eu eram senină, știam că Domnul este cu mine, pentru că eu m-am predat lui înainte de a intra la a doua oară la sala de operație și am spus, Doamne, pentru că eram foarte rău, nici mai puteam să respir, temperatura era, cred că, peste 41 de grade. Eu nu mai mâncam, nu mai mă puteam hrăni decât cu perfuzii ce mai îmi puneau ei. Dar eu nu realizam lucrul acesta Știam că sunt predată mâna Domnului și atunci când am simțit că nu mai pot, am simțit că se termină totul. Am spus, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Dacă Tu ai hotărât ca acum să se încheie viața mea, îți cer un singur lucru în momentul acesta, să mă iei de mână. Eu vreau să trec cu Tine de mână, pragul acesta. Pentru că știu că Tu ești cu mine și m-ai iertat, îți mulțumesc. În momentul următor am simțit că o pace și o stare atât de bună, o stare de bine, că m-a cuprins. Parcă am fost cuprinsă în brațe și nu mai aveam dureri, nu aveam nimic, era atât de bine. În momentul când am deschis ochii, mâna mea era suspendată, ca și când îl lasem pe Domnul de mână. Eram culcată în pat, când mă putea pe spate, nu mă puteam mișca și mâna mea era suspendată în aer, ca și când eram ținută de Domnul de mână. M-a dus la sala de operație, apoi am stat la reanimare o zi și o noapte. Când am revenit, bineînțeles că medicul nu mi-a dat nicio șansă. A spus, din punctul nostru de vedere, operația este reușită, da. Și prietena mea de la Buzău venea în fiecare noapte, până atunci când îmi era foarte rău, și dormea la picioarele mele ca să fie cu mine, dar ziua nu putea să stea cu mine. Și atunci a intervenit ea prin soțul ei, m-au luat cu salvarea și m-au dus la Spitalul Județean din Buzău. Eu din București, a trebuit să merg acolo. Acolo am fost îngrijită foarte bine. Mi-aducea de mâncare. Eu hotărâsem din momentul acela, am hotărât pentru că știam ce aveam de făcut. Am zis, eu proteină animală nu voi mai introduce în corpul meu. Și vreau să fac o schimbare radicală în viața mea. Și într-adevăr, ea mi-aducea numai hrană vegetală. În spital, doctorul care m-a îngrijit îmi recomanda numai proteine, spunea, proteine, doamnă, viscere, să consumați ca să aduceți proteină în corp, dar eu spuneam, nu, să-mi aduci de acasă, nu mai e. Ce mâncați voi? Nu știam la ora aceea, nu știam să gătesc rețete de-astea vegetale, numai cu vegetale. Nu știam, pentru că eu nu mâncasem până atunci. Am învățat de la ea, câte puțin.
Acesta a fost și un alt motiv pentru care v-ați transferat Brăiești la Buzău?
Nu, pentru că aici în București eram singură. Doctorul nu s-a interesat de mine, cel care m-a operat. Acum trebuia să fiu îngrijită mult, mult mai bine. Iar acolo am primit îngrijirea care trebuia. Și acolo am stat încă foarte mult timp în spital, peste o lună de zile, în care a trebuit să lupt cu mine. Tratamentul care mi-l aplicau erau niște metode mecanice, niște lavaje cu substanțe antiseptice și astea trebuiau făcute cu niște calmante înainte, dar eu am refuzat. Am zis că nu mai îmi trebuiesc alte substanțe în corp. Vreau să elimin tot odată cu toată infecția care era, să se elimine și vreau să mă curățesc și nu mai vreau. Am refuzat calmantele. Tot personalul spitalului, când îmi făcea tratamentul în fiecare zi, vreau să vadă cât voi rezista și ceea ce se întâmplă acolo era ceva ce nu văzuseră. Era o rană deschisă, erau puroi care, dacă aș fi încercat să cobor din pat, cădea pe ciment. Stăteam în pat și curgea pe lângă drene, curgea pur și simplu pe lângă mine. În permanență eram plină de puroi, curgea puroiul. Doctorul a fost foarte rezervat. A zis, doamnă, nu putem garanta, noi nu suntem dumnezei, noi facem ceea ce ține de noi, atât.
Dar soțul prietreste și el medic?
Da.
Ce atitudine?
El mă susține. A spus că eu trebuie să hotărăsc. El niciodată nu m-a forțat. Eu am întrebat să fac citostatice, ce trebuie făcut. A zis, hotărârea este a ta. Și atunci a trebuit să mă informez, să fiu foarte bine documentată și foarte bine hotărâtă. Să cântăresc toate aspectele. Bineînțeles că mai aveam și eu ceva cunoștințe, dar m-am documentat. Citisem cu un an de zile, se lansase cartea Studiul China. Acum eram foarte bine orientată, am luat hotărârea. Bineînțeles că este tulburător să-ți asumi o asemenea răspundere, pentru că, la urma urmei, e răspundere personală. Nu poate să te oblige nimeni. Nu am avut presiuni de nicio parte. Eu am hotărât singură și după ce s-au închis rănile, erau pur și simplu niște răni deschise, operații, nu era închisă operația, aveau locuri în care nu se închisese, încă patru fistule care și ele nu se închiseseră. În sfârșit, într-o lună și ceva, am plecat acasă la prietena mea și a început recuperarea. La început nu puteam să merg, am făcut chimioterapie, trebuia făcută imediat după ce s-ar fi închis operația, dar pentru că am așteptat vreo patru luni, după patru luni a fost conjunctura, nu era vindecat acolo. Eu abia puteam să merg, abia m-am dat jos din pat, foarte, foarte greu m-am recuperat. Și m-am dus totuși la medicul oncolog. Între timp am făcut toate analizele, erau excelente, se vindicaseră rănile, se evacuase tot puroiul. Doctora care m-a văzut a zis, uitându-se pe analize, a zis, și de ce ați venit la mine? Zic, poate nu trebuia. Da, zice, dar văd că analizele sunt foarte bune. Zic, da, doctor, dar nu mă întrebați ce am făcut? Da, da, ce ați făcut? Păi zic, am exclus proteina animală. Foarte bine ați făcut. Nu mai folosesc nimic conservat, totul proaspăt și gătit, dar fără conservanți, fără... Foarte bine, foarte bine. Crudități. Și se uita foarte mirată la mine și zic, nu-mi dați nimic. Zice, ce să vă dau? N-am ce să vă dau. N-are rost să vă dau. Și așa mi s-a confirmat hotărârea mea, care o luasem după ce am venit acasă și treptat m-am recuperat. N-a fost ușor. Am vrut să văd rezultatul anatomopatologic. Oh, da, după două luni de zile m-am fost în stare să mă duc să-l iau și n-am putut să-l citesc eu. L-a citit prietena mea și când a spus carcinom, stadiul 3 din 4. Atunci am avut un șoc. Am simțit că mă prăbușesc. M-am rezemat de un zid din apropiere. Am zis, Doamne, dar de ce? Eu știam de ce trebuie să mă tulbure diagnosticul. Dar era confirmarea a ceea ce îmi comunicase Domnul. Eu știam că e carcinom. Eu știam că e cancer. Toți, dacă îmi spuneau că nu este, mulți mă încurajau și îmi spuneau, asta e mintea ta. De unde știi tu? Tu n-ai nicio dovadă. Dar asta era dovada și asta tocmai confirma ceea ce îmi spusese Domnul. Asta m-a tulburat teribil. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că îmi spui, că mi-ai spus și că nu mi-a spus altcineva. Poate n-aș fi crezut și aș fi continuat cu viața mea de până atunci. Și ar fi fost, într-adevăr, după aceea, mult prea târziu. Dar Domnul m-a salvat în ultima clipă. El a îngăduit să ajung aici. Eu așa am văzut că Satana a încercat să mă doboare, dar Domnul i-a spus, până aici, nu te atinge de viața ei. și m-a lăsat să trec până la capăt, până unde era limita. Nici o încercare nu vine peste puterile voastre. Înseamnă că puterea mea a fost mai mare de a îngădui Domnul. Sunt 8 ani.
Cum sunteți astăzi?
Convingerea mea și părerea altor specialiști este că fiecare dintre noi are gena aceasta a cancerului, a bolii canceroase, dar ea nu este activată decât în momentul în care o hrănești. Și proteina animală este cea care hrănește celula canceroasă. Îi creează mediul favorabil pentru înmulțire și pentru activare. În momentul în care nu mai hrănești, ea moare prin inaniție. Și atunci, eu știind lucrul acesta, am hotărât să nu mai hrănesc, să nu mai hrănesc cancerul. Am înlocuit proteina animală cu proteină vegetală. Nu știam la început cum să fac, ce să fac, dar m-am informat asidu. Am vrut să încerc eu să-mi formez gustul, pentru că să treci brusc de la un sistem la altul este într-adevăr greu. Dar am avut voință și pur și simplu a venit de la sine. Nu m-am chinuit, n-a fost un chin pentru mine. Gustul, de fapt, este foarte pregnant în alimentele naturale. Am început așa cu fructe, legume, salate. Acum descopeream cât de bune sunt, ceea ce înainte nu dădeam importanță acestor lucruri, acestor gusturi. Au fost studii făcute pe niște cohorte de persoane, de bolnavi, pe grupuri de bolnavi. Și atunci cei care au ținut continuu dieta cu proteină vegetală, cu anumite boli, cu cancer sau alte afecțiuni. Au fost unii care au renunțat după ani de zile, au renunțat la hrana aceasta, la stilul acesta, și imediat cancerul a revenit, sau boala respectivă a revenit, dar n-a mai fost posibilă vindecarea. Deci trebuie să fii foarte hotărât.
Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că alimentația ține în loc boala?
Da, poate să o țină în loc și poate chiar să o vindece. După 7 ani am făcut o analiză și în timpul acesta am făcut analize și toate erau bune. Dar după 7 ani am făcut un PET-CT, o evaluare minuțioasă, da, și la toate organele totul era normal, perfect, la 69. Deci după 7 ani, după cancer. Deci este fără citostatice. Este confirmat. Eu am vrut să verific pe pielea mea dacă este adevărat ceea ce spune știința. Și am constatat că așa este. Bineînțeles, cu ajutorul Domnului, eu am fost tot timpul conștientă că El este lângă mine și că El este de acord cu așa ceva. Pentru că El, de la început, ne-a spus ce trebuie să mâncăm. Iar noi ne-am pervertit pe parcurs, omul și-a pervertit gustul.
Astăzi, la 70 de ani, sunteți prezentă în viața oamenilor, mai ales tineri, și susțineți seminarii de prevenție.
Da, eu militez pentru întoarcerea la ascultare, la ascultarea de legile sănătății pe care Dumnezeu le-a așezat în corpul nostru, în natura noastră, pentru că odată ce asculți de legile sănătății, de legile naturale, previi toate bolile care pot interveni, nu? Dacă renunțăm la proteina animală, care știm că este acidă, nu mai introducem aciditate în organism, aciditate pe care se dezvoltă toate bolile sau orice boală, mai bine zis, și atunci, ca să evităm lucrul acesta, schimbăm. E foarte simplu. Îți trebuie motivație, dar principala motivație trebuie să fie asta. Vreau să ascult ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că eu de asta spun să nu ajungă nimeni acolo unde ajunsesem eu, este mult mai simplu și mult mai ieftin să previi decât să tratezi.
Mă gândeam acum la persoanele cu dizabilitate,
da,
care li se adresează această emisiune. Îi privește și pe aceștia, discutăm de oameni în cărucior, discutăm de oameni fără vedere, discutăm de oameni care au o suferință cronică și de care nu vor scăpa niciodată.
M-am gândit de multe ori că sunt persoane cu cancer care nu cunosc, nu știu ce trebuie să facă și au poate ani de zile suferința aceasta. După operație se chinuiesc foarte mult timp, foarte mulți ani, boala poate are o remisie o perioadă, după aceea revine și stau cu sabia Damocles deasupra capului pentru că nu știu. Și eu asta am căutat atât cât pot să vorbesc tuturor în măsura în care se poate și să spun tot ce știu eu că ajută pentru ce am făcut eu și să facă și alții pentru cei care sunt în cărucior, sunt boli, eu știu, care imobilizează și pentru ei există o speranță. Așa cum m-am încredințat eu în mâna Domnului, eu nu știam că mă fac bine, nu-mi garanta nimeni. Domnul nu mi-a garantat, nu mi-a spus concret, te voi vindeca. Nu, am vrut doar să știu că El este cu mine și că El mă poate ajuta, El îmi umple sufletul cu prezența Lui și asta este mai mult decât să merg. Chiar dacă ești imobilizat, asta te înalță sufletește. Deja ești în împărăția Lui Dumnezeu, dacă aici este El în mintea ta și în sufletul tău.
V-ați văzut vreodată această cu suferința pentru restul vieții? Ca această suferință să vă însoțească pentru restul vieții?
Nu, eu...
Sau vedeați sfârșitul de suflet?
Da, eu vedeam sfârșitul, nu știam când, dar știam că va fi cât de curând. De aceea am și spus, harul meu se va închide, adică se va închide prin moarte, prin moartea mea. Nu știam cât, am zis, bine, nu acum 2-3 zile, dar cât de curând. Dar nu era pentru mine viața, nu era atât de important. Dacă vrei o viață mai bună, faci schimbare în stilul de viață, pentru că asta este respectarea legilor sănătății care sunt în corpul tău.
De poate numai atunci când ne lovim,
da,
da, de sus.
Așa, sigur, așa vei avea o calitate a vieții, pentru că nu contează acum. Am spus, Doamne, nu contează că mai trăiesc 2-3 zile în plus sau în minus. Asta este cel mai important lucru. Să știi că ești iertat și că ești salvat. Că ești după voia lui Dumnezeu. Și am simțit atunci iertarea. Am simțit efectiv că am fost iertată. Și ulterior mi-am dat seama că Domnul cu iertarea aduce și vindecarea la pachet. Da, așa am văzut-o eu. Un apel către toți cei care suferă să își pună încrederea în bunul Dumnezeu. El hotărăște cât vom mai fi pe acest pământ, cât îngăduie El, dar să fim împreună cu El. Împreună cu El toate aceste zile. Și atunci suferința este mai ușoară. Eu eram fericită pur și simplu. Și după aceea mi-am dat seama că la o suferință ca aceea pe care am avut-o eu, adică o boală și toate simptomele și toate fazele acelea prin care am trecut, altă persoană n-ar fi suportat. Dar eu am fost alături de Domnul, i-am simțit prezența și El spune în Divina Vindecare că El este alături de tine și suferă împreună cu tine. Și pur și simplu eu am realizat că am împărțit suferința cu El. Dacă nu era El lângă mine, poate că durerea ar fi fost mult peste puterea mea. Dar așa a fost mai ușor.
Dumnezeu împarte suferința cu cel ce suferă. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru faptul că ați devenit vulnerabilă spre folosul ascultătorilor noștri. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție și astăzi. Vă reamintim că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa, așa cum și astăzi am subliniat de altfel. Vă dorim numai bine, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței.